dalka Eritrea waxaa mudaba uu ka maqnaa furfurna.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5:30 mchana. Hujambo msikilizaji, popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninayekukaribisha naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya jioni leo, Alhamisi Novemba 23 mwaka 2023. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa RFA ambayo yanasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Baadhi ya ripoti tulizo nazo wakati huu ni kwamba serikali ya Kenya inapanga kuzindua huduma ya afya kwa wote hapo Januari mosi 2024. Je, mtaalamu wa afya jamii anatoa maoni gani?
Itasaidia wananchi wengi sana katika nchi yetu, kwa sababu tunajua ya kwamba hata hapo mbeleni wakati NHIF ilikuwa inafanya kazi kutoa pesa za watu, kutoa pesa ili watibiwe.
Kwingineko, taasisi za elimu ya juu nchini Tanzania zimetokea kujengea taratibu vijana ili kushiriki katika masuala ya haki za binadamu.
Mwamko wa vijana umekuwa mdogo sana katika utetezi wa haki za binadamu. Nadhani kuna changamoto kubwa sana katika mifumo yetu ya elimu, kwa sababu enzi hizo zamani kulikuwa kuna muda walikuwa wanatenga mahususi kwa ajili ya wanafunzi kushiriki semina na warsha mbalimbali.
Ni baadhi ya vidokezo ambavyo utavisikia kwa kina ndani ya dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza Sande Shomari anakusomea habari za dunia.
Qatar imesema leo Alhamisi tangazo kuhusu kuanza kwa kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Hamas na kuachiliwa kwa mateka na wafungwa inaweza kufanyika baadaye baada ya kucheleweshwa kwa utekelezaji wa makubaliano, ambayo pia inamaanisha kusaidia misaada ya kibinadamu kufikia ukanda wa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al Ansari, alisema makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa yatahitimishwa katika saa zijazo. Mshauri wa usalama wa kitaifa wa Israel, Zaki Hanigbi, alisema katika taarifa yake Jumatano jioni kwamba mazungumzo yanaendelea na kwamba mateka wa kwanza wanaoshikiliwa na Hamas kwa Gaza hawataachiliwa hadi siku ya Ijumaa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumatano alipokea vyema makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku nne huko Gaza na kusema anatumai makubaliano kati ya Israel na Hamas yataimarisha juhudi za kufikia mwisho wa mzozo wao. Ramaphosa amekuwa mmoja wa watu maarufu katika bara la Afrika kutoa sauti kuhusu vita vya kikatili kati ya Israel na Hamas ambao vimeendelea kwa takriban wiki saba. Uungaji mkono mkubwa wa Afrika Kusini kwa Palestina ulianza tangu enzi za rais wa zamani Nelson Mandela, huku nchi hiyo ikifananisha masaibu yao na hali yao kabla ya kumalizia kwa utawala wa kibaguzi mwaka 1994. Hata hivyo, Israel inakataa ulinganisho huo. Mamlaka nchini Ujerumani ilifanya uvamizi leo Alhamisi ulihusiana kupiga marufuku kundi la Hamas na kundi la unga mkono Palestina Samidun. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ujerumani ilisema uvamizi huo ulifanyika katika maeneo 15 katika majimbo manne. Kwa kupigwa marufuku Hamas na Samidun nchini Ujerumani, tumetumia ishara wazi kwamba hatutavumilia kutukuzwa au kuunga mkono ugaidi wa kinyama wa Hamas dhidi ya Israel, waziri wa mambo ya ndani Nancy Faeser alisema katika taarifa yake. Wizara hiyo imesema kuwa kuna takriban wanachama wapatao 450 wa Hamas nchini Ujerumani na kwamba wameshiriki katika propaganda na juhudi za kutafuta fedha. Na kiongozi wa kijeshi wa Niger, Jenerali Abdurrahmane Tiani, amewasili nchini Mali kukutana na mwenzake Kanali Assimi Goita katika ziara yake ya kwanza ya kimataifa tangu alipochukua madaraka mwezi Julai. Mwandishi wa habari wa AFP amebaini hayo, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Majirani wa Niger ambao ni Mali na Burkina Faso, ambao wanatawaliwa na viongozi wa kijeshi waliotoa madaraka mwaka 2020 na 2022, wameahidi mshikamano kwa viongozi wa mapinduzi ya Niger. Nchi tatu za Sahel mwezi Septemba zilitia saini mkataba ambao unajumuisha masharti ya ulinzi wa pamoja kama kutakuwa na shambulio dhidi ya utawala na uadilifu wa eneo kwa nchi yoyote. Pia wamepanga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi. Serikali pia zimeungana katika mapambano dhidi ya jihadi katika nchi zao. Tiani anatarajiwa kukaa kwa saa chache katika mji mkuu wa Mali, Bamako, na kukutana na Goita kwa ziara ya kirafiki na kufanya kazi, ofisi ya rais wa Mali imeeleza. Muda mfupi baada ya kuchukua madaraka, Tiani aliahidi kuirejesha Niger katika utawala wa kiraia ndani ya miaka mitatu. Wakati huo nchi ya Mali imeakhirisha kwa muda usiojulikana uchaguzi wa rais ambao ulipangwa kufanyika mapema mwaka 2024. Mali inapanga kuwa mwenyeji wa mawaziri kutoka nchi hizo tatu kwa ajili ya mikutano kadhaa wiki zijazo kwa lengo la kutoa maelezo ya utendaji wa muungano mpya wa Sahel, ilisema katika taarifa yake ya leo Alhamis.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Kenya William Ruto alisema hii leo Alhamisi kuwa serikali yake iko tayari kubinafsisha kampuni 35 za serikali na anaangalia kampuni zingine 100 baada ya kutunga sheria mwezi uliopita kupunguza urasimu. Kenya ilibinafsisha kampuni inayomilikiwa na serikali mwaka 2008 ilipotoa IPO kwa 25% ya hisa katika kampuni ya mawasiliano ya Safaricom. Mwaka 2009, baraza la mawaziri liliidhinisha orodha ya makampuni 26 ya kubinafsisha, ikiwa ni pamoja na kampuni ya Kenya ya bomba la mafuta, kampuni ya kuzalisha umeme na benki, lakini bado hakuna hatua iliyochukuliwa. Tumechagua makampuni 35 ya kwanza ambayo tutawapa wawekezaji, Ruto aliambia mkutano wa maafisa wa soko la hisa la Afrika katika mji mkuu Nairobi. Hata hivyo, Ruto hakutaja kampuni hizo na waziri wa fedha Njuguna Ndungu alikataa kufanya hivyo pia. Televisheni ya taifa ya Russia ilisema leo Alhamisi kwamba mmoja wa waandishi wake alifariki dunia baada ya kujeruhiwa katika shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine katika eneo linalokaliwa na Russia la Zaporizhia kusini mwa Ukraine. Mtandao wa Russia ulitangaza kifo cha Boris Maksudov siku moja baada ya wizara ya ulinzi ya nchi hiyo kusema aliuawa alipokuwa akifanya kazi Zaporizhia. Wakati huo huo, maafisa wa Ukraine walisema Alhamisi kwamba makombora ya Russia yaliua mtu mmoja na kujeruhi mwingine katika mkoa wa Kherson kusini mwa Ukraine. Maafisa hao walisema maeneo yaliyopigwa na makombora ya Russia ni pamoja na jengo la makazi. Na viongozi watatu wa kisiasa wa New Zealand wanasema wamefikia makubaliano ya kuunda serikali ijayo, wakisubiri kusainiwa kwa mwisho kutoka kwa vyama vyao ambavyo walitarajia ndani ya saa kadhaa. Viongozi wa chama hicho walisema walitarajia kuandaa hafla rasmi ya kutia saini Ijumaa bungeni. Tangazo hilo lilihitimisha karibu wiki sita za mazungumzo tangu New Zealand ifanye uchaguzi wake mkuu Oktoba 14. Jambo ambalo halijawahi kuulizwa ni kwamba Christopher Luxon atakuwa waziri mkuu ajaye baada ya chama chake cha kihafidhina cha National Party kushinda asilimia 38 ya kura.
Unasikiliza hivi sasa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington, ambayo pia nasikika kupitia radio wa shirika wetu ikiwemo Step Radio ya Mbale nchini Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, Radio Free Africa RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Jambo Isiro kule nchini DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Habari tuliipatia uzito wa juu katika dakika 30 za matangazo haya ni huko nchini Kenya, ambapo serikali ya Kenya inapanga kuzindua huduma ya afya kwa wote hapo Januari 1, 2024, huku kanuni zinazoiongoza zikianza kutekelezwa wiki ijayo. Haya yanajiri, msikilizaji, kufuatia kuchapishwa kwa gazeti la serikali hazina mpya ya bima ya afya ya jamii ili kuhakikisha kwamba Wakenya wote wanapata huduma bora za afya bila matatizo ya kifedha. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Baada ya kuidhinisha kwa kutia saini miswada minne inayohusu mfumo wa afya kwa wote mwezi uliopita, kuiwezesha nchi kufikia mahitaji ya afya kwa wote ifikapo mwaka 2030, Rais wa Kenya William Ruto ameeleza kuwa utekelezaji wa mpango huo mpya unaolenga kuwafikishia raia wa Kenya huduma za afya kwa gharama nafuu unaanza kutekelezwa Januari mwaka ujao.
It is my intention that before 1st of January.
Serikali yake inalenga kugharamia matibabu ya afya kwa raia wa Kenya ambao hawana uwezo wa kuchangia bima hiyo, lakini walio na uwezo na ajira watahitajika kulipia huduma za afya nchini Kenya.
Payment of health insurance should be commensurate to people's income.
Huduma ya afya kwa wote inakingika na sheria nne: sheria ya ufadhili na uboreshaji wa vifaa vya matibabu, sheria ya afya kidijitali, sheria ya afya huduma za kimsingi na sheria ya bima ya afya ya jamii, ambayo serikali yake imesisitiza kwa yeyote ambaye hatajisajili na kuchangia fedha hatapokea huduma za serikali. Sheria hizi zinalenga kutoa mfumo unaohitajika wa kisheria na kitaasisi kwa ajili ya kusambaza kwa mafanikio huduma ya afya kwa wote, kubalisha huduma ya afya nchini Kenya, kuokoa maisha na kuwezesha jamii kufikia huduma hizo hata kwa magonjwa sugu yanayohitaji kiwango cha juu cha ufadhili wa fedha. Kwa kutekeleza sheria ya bima ya afya kijamii SHIF na kufuta kabisa bima ya afya sasa NHIF, na kuanzisha mifuko mitatu mpya ya bima ambayo ni mfuko wa huduma ya afya kimsingi, kutoa huduma za afya kwa hospitali za ngazi ya kwanza hadi tatu, huku mfuko wa bima ya afya ya jamii kugharamia huduma zinazotolewa kwenye hospitali zenye ngazi ya 4 hadi 6, na mfuko wa dharura wa magonjwa sugu ukigharamia magonjwa ya dharura sugu na ya muda mrefu, serikali ya Kenya inaeleza kuwa inafikia raia wa Kenya huduma hizo kwa njia nafuu. Daktari Bernard Muya, mtaalamu wa afya ya jamii, anaeleza kuwa hii itakuwa fueni kwa raia wengi wa Kenya.
Itasaidia wananchi wengi sana katika nchi yetu, kwa sababu tunajua ya kwamba hata hapo mbeleni wakati NHIF ilikuwa inafanya kazi kutoa pesa za watu kutoa pesa ili watibiwe, isipokuwa ilikuwa percentage dogo sana ya Kenyans wale walikuwa covered na hiyo fund. Hata saa hii kulingana na serikali vile inasema, ikiwa itakava watu wengi zaidi, tuseme kwa mfano ikava watu kama 80% of the population, kama vile tunajua NHIF ilikuwa na cover kama about 15% of the population, itasaidia sana watu kuenda hospitali na kutibiwa kwa makati hii ngumu sana ya
kwa kutekeleza sheria ya bima ya afya ya kijamii SHIF na kuifanikisha. Watu wazima nchini Kenya, raia wa Kenya na raia wa kigeni wanaoishi nchini Kenya watahitajika kujisajili na kuchangia kwenye mfuko huo ili kupata huduma za serikali. Usajili kwenye mfuko huo ni lazima, na vile vile serikali za majimbo zitawanyima huduma watu ambao hawatakuwa wamechangia wakati utekelezaji wake utaanza rasmi. Ili kunufaika kwa huduma za afya chini ya mpango huu wa bima, watu walioajiriwa watalipia 2.75% ya mishahara yao kila mwezi, na wasio na kazi rasmi au ajira watahitajika kulipia shilingi 500 kila mwezi. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba taasisi za elimu ya juu nchini Tanzania zimetakiwa kuwajengea utaratibu vijana ili kushiriki katika utetezi wa haki za binadamu baada ya kuwepo mwitikio mdogo wa vijana wanaoshiriki kwenye midahalo mbalimbali inayohusu utetezi wa haki za binadamu. Wakati huo vijana wanasema hali hii inatokana na wao kuhofia usalama wa maisha yao. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa Amri Ramadhan na ripoti ifuatayo.
Hayo yamesemwa katika maadhimisho ya miaka 75 ya tamko kuhusu haki za binadamu yaliyofanyika leo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo kwa upande wa Tanzania ushiriki wa vijana umekuwa ukipungua kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Suala ambalo Suleiman Baitani, mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu kutoka Zanzibar, amesema sababu ya mwamko mdogo wa vijana ni mifumo ya elimu kushindwa kutoa nafasi kwa vijana kushiriki kwenye midahalo na semina mbalimbali zinazotoa elimu kama ilivyokuwa hapo mwanzo.
Mwamko wa vijana umekuwa mdogo sana katika utetezi wa haki za binadamu. Nadhani kuna changamoto kubwa sana katika mifumo yetu ya elimu, kwa sababu enzi hizo zamani kulikuwa kuna muda walikuwa wanatenga mahususi kwa ajili ya wanafunzi kushiriki semina na warsha mbalimbali, kujifunza mambo mbalimbali, lakini kufanya midahalo ambayo ilikuwa ni midahalo ya kiharakati, midahalo ya kujua haki.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika zenye idadi kubwa ya watu wenye umri mdogo. Takriban 43% ya watu wote nchini wana umri wa chini ya miaka 15, suala linaloifanya nchi hiyo kuwa na idadi kubwa ya vijana. Hivyo mwamko wa vijana katika kuleta haki za binadamu unaweza kuleta mabadiliko chanya na kupunguza ukiukwaji wa haki za binadamu. Onesimo Olengurumwa, mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, anasisitiza taasisi za elimu ya juu kurudisha utaratibu wa kuwashirikisha wanafunzi wa taasisi hizo katika mijadala mbalimbali inayohusu masuala ya kitaifa ili kutengeneza vijana wanaoweza kulisaidia taifa kupiga hatua.
Wanafunzi waanze kufundishwa kuwa sehemu ya mijadala, kujadili mambo ya kitaifa, na ndio tunaliponya taifa. Kiwa na watu wa kutafakari, watu wa kujadili, na tukajenga utamaduni wa kujadiliana, ndio tutajenga nchi, kwa sababu majadiliano yatunza amani yetu. Hatuvurugani, tunajadiliana, tunaelimishana, tunaelewana. Asielewa atapata nafasi nyingine ya kujifunza, anakayeelewa ataelewa, anakuwa anatekeleza. Kwa hiyo lazima turudi kwenye nafasi za majadiliano.
Naye Samueli Alfredi, mwanafunzi na katibu mkuu wa asasi ya utetezi wa haki za binadamu kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, amesema vijana kutoshiriki katika utetezi wa haki za binadamu kunatokana na kuhofia usalama wao baada ya kuonekana wakishiriki katika kubaini uvunjifu wa haki za binadamu.
Vijana wengi wamekuwa wakihofia kwamba wakishiriki katika masuala ya haki za binadamu, ikiwemo kupigania ama kuzisemea haki za binadamu, kuna madhara wanaweza kuyapata, ikiwemo kupotezwa na kadhalika. Lakini pia uelewa wa vijana juu ya masuala ya haki za binadamu ni mdogo, kwa hivyo kuwafanya wao wasiweze kushiriki moja kwa moja
katika maadhimisho hayo. Kauli mbiu inasema kutazama tulipotoka, tulipo na tunapoelekea kwenye kutetea na kulinda haki za binadamu nchini Tanzania. Kauli mbiu hii inaonyesha nia ya kujenga uelewa wa kina kuhusu mchakato wa maendeleo ya haki za binadamu nchini Tanzania. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikilizaji, basi hakikisha kesho saa 1:30 usiku ungana nami Mkamiti Kibayasi na Patrick Ndwimana, ambapo tutaangazia kampeni za uchaguzi nchini DRC na ajenda zinazopigiwa debe na wagombea takriban 20 kutoka huko DRC. Yote haya ni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:30 jioni kule Afrika ya Kati. Live Talk na VOA Swahili. Basi tukirejea tena katika ripoti zetu tulizokuandalia wakati huu, ni kwamba leo Marekani wanaoishi hapa nchini na nje ya nchi wanasherekea sikukuu maarufu ya shukrani inayojulikana kama Thanksgiving, ambayo hufanyika kila Alhamisi ya 4 ya mwezi Novemba. Inawajumuisha pamoja ndugu, jamaa na marafiki, wakijipatia vyakula vya aina mbalimbali ikiwemo bata mzinga. Huko pia mitaani kukiwa na gwaride maalum linalojulikana gwaride la Thanksgiving. Fuatilia ripoti hii ambayo imeandaliwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Siku hii maarufu ya Thanksgiving miongoni mwa Marekani kwa mara ya kwanza ilisherehekewa na wahamiaji waliojulikana kama mahujaji baada ya kupata mavuno yao ya kwanza hapo Novemba 1621, mwaka mmoja baada ya kuwasili kutoka Ulaya wakikimbia imani ya dini ya Kianglikana nchini Uingereza, wakidai kuwa ilikuwa kandamizi. Sherehe za kwanza zilifanyika kwa siku tatu mfululizo zikijumuisha watu 90 wa makabila ya kiasili pamoja na wahamiaji 53 waliosalia kutoka kwa jumla ya 102 waliwasili kwa meli ya Mayflower karibu na mji wa sasa wa Boston katika jimbo la Massachusetts. Tangu wakati huo, siku hiyo imekuwa ikiadhimishwa kila mwaka na hasa baada ya Rais George Washington kuifanya rasmi kufuatia ombi kutoka kwa baraza la wawakilishi. Kuanzia Jumanne wiki hii, viwanja vya ndege, vituo vya mabasi na treni vimefurika watu waliokuwa kisafiri kwenye sehemu mbali mbali za Marekani ili kuungana na jamaa zao na marafiki. Inakadiriwa kwamba wa Marekani karibu milioni 55 wamesafiri kwa kutumia barabara, ndege na treni, wakati safari za ndege zikiripotiwa kurejea kwa takriban asilimia 99 ikilinganishwa na 2019 wakati wa kipindi cha janga la corona. Sikukuu ya Thanksgiving kwa kawaida haikosi bata mzinga ambaye alichukua nafasi ya ndege wa mwituni aliyechinjwa kwenye sherehe za kwanza takriban miaka 400 iliyopita. Utamaduni huu umekita mizizi hasa miongoni mwa wahamiaji waliotokea Afrika kama Mary Muturi kutoka Kenya, ambaye ni mke na mama watoto watatu anaishi kwenye mji wa Hagerstown, jimbo la Maryland.
Hii ikiwa ni siku nzuri ya kushukuru na kama Thanksgiving, kazi yetu kubwa ni kupikia watoto na familia na marafiki, na kwa sasa tunapika bata mzinga na chakula zinginezo. Tutatembeza watoto, tutatembelea marafiki wetu kutoka mahali mbalimbali, alafu tutakutana na marafiki wengine. Kwa hivyo itakuwa ni siku nzuri ya watoto kufurahia na kusherehekea pamoja.
Kati ya sikukuu zote kubwa za Marekani, Thanksgiving ndio pekee ambayo hupelekea karibu maduka yote kufungwa pamoja na shughuli za kawaida kusitishwa, wakati ikishirikisha watu wa dini zote, asili pamoja na matabaka. Siku inayofuata ya Ijumaa maarufu kama Black Friday huwa ya kipekee, wakati baadhi ya maduka yakifunguliwa tena na kuuza bidhaa kwa bei zilizopunguzwa hadi karibu nusu ya bei za kawaida. Hapo watu wengi hupata nafasi ya kununua bidhaa ambazo wamekuwa kitamani kwa muda, ziwe za kielektroniki, mavazi au vifaa vingine vya kutumika nyumbani. Kwa wakubwa na wadogo, hii huwa ni siku ya kurudisha shukrani kwa mema tuliyopokea kutoka kwa Mola.
Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea nchini Afrika Kusini na kuangazia mfumo wa elimu nchini humo umeshindwa kuwasaidia watoto maskini sana kwa mujibu wa wazazi, walimu na vijana wenyewe. Wengi wamelazimika kutumia saa nyingi kutembea kutoka na kwenda shule kila siku, mara nyingi katika mazingira hatarishi. Inadaiwa kuwa wamechoka sana na hawawezi kutimiza uwezo wao wa kielimu. Khadija Riami ana taarifa zaidi.
Nyakati za asubuhi katikati ya wiki katika kata Nhlangothi katika kijiji kidogo huko Stratford kwa Zulu Natal ni muda wa harakati nyingi kwa ndugu watano ambao wanajitayarisha kwenda shule. Luyanda Halali anachukua kuni ambazo aliziweka usiku uliopita na zichanganya na mavi ya ng'ombe na kuanza kuwasha moto kwa ajili ya kuchemsha maji katika kijumba kidogo cha matope. Hawezi kulala kwa muda mrefu, anatakiwa kufanya kazi za nyumbani na kujitayarisha kwenda shule, ambapo iko katika mji wa uchimbaji makaa wa Dundee, kilomita 10 kutoka kijijini kwake. Wakati wa majira ya baridi anakumbana na giza, baridi kali na safari hatari kwa msichana mdogo ambaye anatembea kupitia kwenye msitu kabla kuweza kuipata barabara.
Namka na kuanza siku yangu nyakati za saa 10:30 alfajiri na kwenda kuchukua kuni na kuwasha moto, halafu naoga na kuvaa nguo na kuondoka kiasi cha kama baada ya saa 11 hivi. Kwa kawaida nafika shule nyakati za saa 1 asubuhi na nikiwasili nakuwa nimechoka. Mara nyingi najitahidi kwa makini katika kile ambacho mwalimu anakisema na mara nyingine najikuta nimesinzia.
Lali ni mmoja wa wanafunzi zaidi ya 200,000 katika jimbo la KwaZulu Natal ambao wana shida usafiri wa kuwafikisha shuleni kwao. Lali na ndugu zake wanaishi katika sehemu duni yenye msongamano pamoja na bibi yao Bongiwe Langothi.
okokuqala kwesinskati mabavuka asina.
Kwanza kabisa unahitaji kufikiria ni kwamba muda mwingi sana sina chakula cha kuwapa wajukuu zaidi kama kifungua kinywa. Wanaondoka kwenda shule wakiwa na njaa na tumaini lao ni kwamba wanaweza kupata chochote ambacho kipo waweze kukula wanapofika shule. Wanaondoka nyumbani mapema sana ili wawahi darasani, lakini wanakuwa wamechoka sana wakati wanapowasili shule.
Mtaalamu wa saikolojia Melinda Dutoit anasema tatizo moja ni ukosefu wa usawa na maskini ambao hawawezi kumudu kuishi maeneo ya mijini kujitahidi kuboresha maisha yao. Anasema watoto kimwili hawawezi kusoma vizuri wakati wakiwa wamechoka sana na wananyimwa elimu stahiki.
They already start very early.
Kwa watoto hawa wanaanza mapema sana, kwa hiyo hawapati kulala mpaka mwisho. Kwa hiyo kinachotokea ni kuwa ubongo wao unakuwa umechoka. Na haijalishi una akili kiasi gani, ni mrefu vipi, ubongo ni kama kompyuta na unafanya kazi kwa njia ya kipekee.
Prefrontal cortex, they do not work.
Takwimu za karibuni za serikali zinaonyesha kwamba shule 1148 huko KwaZulu Natal peke yake zinasubiri orodha ya mabasi ya shule. Idara ya elimu ya KwaZulu Natal imekataa kuhojiwa kwa ajili ya habari hii. Khadija Riyami, VOA, Washington.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC, ambayo unaweza pia kuyafuatilia moja kwa moja, yani live, kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika kupitia radio zetu shirika zilizopo maeneo mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Na hivi sasa basi ninamkaribisha Sande Shomari ambaye yupo tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari.
Qatar ilisema Alhamisi leo kwamba tangazo kuhusu kwanza kusitishwa kwa mapigano kati ya Israel na Hamas na kuachiliwa kwa mateka na wafungwa inaweza kufanyika hii leo baada ya kucheleweshwa kwa utekelezaji wa makubaliano ambayo pia ilimaanisha kusaidia misaada ya kibinadamu kufikia ukanda wa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majid Al-Ansari, alisema makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa yatahitimishwa katika saa zijazo. Mshauri wa usalama wa taifa wa Israel, Zaki Hanegbi, alisema katika taarifa yake Jumatano jioni kwamba mazungumzo yanaendelea na kwamba mateka wa kwanza wanaoshikiwa na Hamas kwa Gaza hawataachiliwa hadi siku ya Ijumaa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumatano alipokea vyema makubaliano ya kusitisha mapigano ya siku nne huko Gaza na kusema anatumai makubaliano kati ya Israel na Hamas yataimarisha juhudi za kufikia mwisho wa mzozo wao. Ramaphosa alikuwa mmoja wa watu maarufu katika bara la Afrika kutoa sauti kuhusu vita vya kikatili kati ya Israel na Hamas ambavyo vimeendelea kwa takriban wiki saba. Mamlaka nchini Ujerumani ilifanya uvamizi Alhamisi uliohusiana na kupiga marufuku Hamas na kundi linalounga mkono Palestina Sami Dun. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Ujerumani ilisema uvamizi huo ulifanyika katika maeneo 15 katika majimbo manne. Kwa kupigwa marufuku Hamas na Sami Dun nchini Ujerumani, tumetuma ishara wazi kwamba hatutavumilia kutukuzwa au kuungwa mkono ugaidi wa kinyama wa Hamas dhidi ya Israel, waziri wa mambo ya ndani Nancy Faeser alisema katika taarifa yake.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa studio namba 15. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio, nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington.